tegakkan ibadah kepada Allah, ditegakkan. Tidak ada orang yang kelaparan kecuali mendapatkan pertolongan. Terjadi kesatuan persatuan di kalangan umat yang luar biasa. Ibadah yang tekun dilaksanakan bersama-sama. Mesir-mesir penuh dengan ibadah dan kegiatan muamalah. Yang menarik adalah para pakar sejarah sepakat bahwa generasi yang pertama ini, generasi terbaik, disebut dengan generasi Jailun Quraniyun Faridun, yaitu generasi Al-Quran yang utama. Jadi mengapa mereka menjadi generasi yang terbaik? Karena interaksinya yang begitu dekat dengan Al-Quran. Pikirannya dipengaruhi oleh Al-Quran. Cara bicaranya dipengaruhi Al-Quran. Cara bergaulnya dipengaruhi Al-Quran. Kemudian cara berekonominya dipengaruhi Al-Quran. Cara memerintahnya juga dipengaruhi dan dilandasi oleh Al-Quran. Sehingga mereka ini adalah dikatakan Jailun Quraniyun Faridun. Jadi yang pernah berhasil membangun peradaban yang konstruktif itu adalah generasi Al-Quran. Orang-orang yang dekat interaksinya dengan Al-Quran. Pengetahuan sekarang walaupun maju, karena jauh dari Al-Quran tidak pernah berhasil membangun sebuah peradaban. Yang terjadi adalah peradaban yang penuh dengan korup, ya, khianat, kemudian curang, dan lain sebagainya. Karena kemajuan yang sekarang, teknologi tidak dilandasi oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada beberapa amaliyah yang menjadi kepribadian para sahabat Nabi dan generasi berikutnya terhadap Al-Quran yang bisa kita ikuti, yang harus kita biasakan. Kita masukkan ke dalam pikiran kita, rohani kita, emosi kita, ya pikiran kita. Yang pertama adalah at-tilawah atau al-qiraah. Membiasakan membaca Al-Quran. Pada saat itu tidak ada orang yang tidak bisa baca Quran. Oleh karena itu maka yang pertama yang harus kita lakukan sekarang kembali kepada Quran itu menjadikan Al-Quran bacaan harian, bacaan pokok. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengerti Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Adibu auladakum bisalati khisalin, kata Nabi. Didik anak-anak kalian dengan tiga hal pendidikan. Pertama adalah hubbi nabiyikum, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hubbi ahli baiti, dan kecintaan pada keluarganya, pada sahabatnya, wa qiraatil Quran, dan bisa membaca Al-Quran. Ya. Bahkan di rumah bapak ibu anak-anak harus menjadikan apa bacaan utama itu bacaan harian. Ya. Karena Nabi mengatakan innal baital ladzi yuqra'u fil Qur'an tunzalu 'alimul barakah. Di rumah yang suka dibacakan Al-Qur'an, didawamkan bacaan Al-Qur'an secara bersama-sama, tunzalu 'alimul barakah. Akan diturunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ya, jadikan bacaan pokok utama kita adalah Al-Quran, umat Islam itu. Silakan baca yang lain. Bahkan juga akan mengundang rasa ingin tahu, ya, yang kuat dari orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Ya, rasa ingin tahu terhadap berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi. Makanya kemudian orang yang suka membaca Quran, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang hatinya hidup, pikirannya hidup. Itu sudah terjadi dalam sejarah. Tidak ada orang yang bisa baca Quran dengan baik, kemudian menjadi orang yang bodoh, menjadi sampah masyarakat. Tidak. Dia menjadi pelopor kebaikan, pelopor pergerakan, pelopor kemajuan. Ya, jadi kalau kita juga ingin hidupkan masyarakat, hidupkan cinta kepada Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan ya, sejak 10 tahun terakhir ini, ada anak-anak yang baca Qurannya luar biasa, bahkan ada yang hafal Quran. Saya tertegun, tertarik, bahkan menangis kemarin itu melihat apa di televisi ya. Ada seorang anak yang diponis, ya masih kecil ya, diponis barangkali Bapak Ibu juga melihat, diponis ininya, otaknya itu mati. Tidak bisa bergerak, tidak bisa menggerakkan apapun juga. Akan tetapi ternyata pada usia 5 tahun sekarang ini, dalam keadaan tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, ya, karena memang sarafnya lumpuh. Tapi ternyata dia bisa hafal Quran sampai halamannya. Luar biasa. Ini membuktikan tentang kehebatan, kedahsyatan Al-Quranul Karim. Sama dengan waktu beberapa tahun yang lalu, saya mendapatkan amanah mewisuda beberapa orang-orang yang hafal Quran 30 juz di suatu masjid, Masjid Sunda Kelapa ketika itu. Ketika itu masih Pak Anies sebagai gubernurnya ya. Sekarang kalau sekarang calon presidennya, insya Allah doa kita bersama. Ya, itu ada seorang dari 123, saya masih ingat ya. Pada itu, dari 123 wisudawan, wisudawati, ada satu yang buta, yang tunanetra. Ketika itu MC mengatakan kepada, bertanya kepada Hafidz Quran ini, yang buta ini, bagaimana cara Anda sampai bisa hafal Quran 30 juz selama waktu 3 bulan? Ya, dalam waktu 3 bulan. Apa kira-kira rahasianya? Beliau mengatakan, saya dengan penuh kesungguhan bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kemampuan saya untuk menghafal Quran dalam waktu singkat. Karena kalau saya sekarang tidak bisa baca Quran, tidak hafal Quran, maka di akhirat saya akan menjadi orang yang buta. Jadi merugilah saya itu. Di dunia buta, di akhirat buta. Karena dalam Quran disebutkan kan, waman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dunka wa nasruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lim hasartani a'ma wa kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasita fa kadzalika yawma tunsa. Saya rugi sekali hidup ini kalau saya tidak hafal Quran. Saya akan menjadi orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta di akhirat nanti. Ini Al-Quran ya. Siapa yang menolak Quran, yang tidak bisa, sengaja tidak bisa Al-Quran, jangan main-main. Harus bisa. Ya, karena akan dikumpulkan dengan orang-orang buta nanti. Rugi sekali saya. Kalau di dunia buta, di akhirat buta. Banyak kemudian dengan pertolongan Allah, saya hafal Quran 30 juz. Jadi yang pertama itu, yang kedua al-hifdu, kemudian al-fahmu memahami. Ya. Orang-orang yang hafal Quran itu soalnya cerdas-cerdas. Ya, mudah cair otaknya, pikirannya dalam menerima berbagai macam pelajaran. Ke depan kita harus pikirkan anak-anak kita. Saya malam tadi sampaikan di Istiqlal, malam tadi saya sampaikan banyak sekali anak-anak muda ya pada kuliah tarawih malam tadi di Istiqlal, saya sampaikan kalian ini harus menjadi generasi Quran. Kalian harus menjadi dokter, dari ahli fisika, ahli matematika, tapi ahli Quran. Ya. Sekarang waktunya kita, ya, umat Islam itu banyak masalah karena tidak mengerti Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai bacaan pokok. Ya, saya sampaikan itu. Kalau ingin bangkit, tidak ada cara, bangkitlah mulia. Bangkit mulia itu dengan Quran. Ya, tidak ada kemuliaan tanpa Al-Quran. Kemuliaan itu hanya akan didapat apabila berkaitan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu segala-galanya menyebabkan kemuliaan. Malam diturunkan Al-Quran itu kan malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan keagungan, kemuliaan. Malaikat yang membawanya adalah malaikat yang paling mulia, Al-Amin yang terpercaya. Diberikan kepada orang yang paling mulia, Rasulullah SAW. Dan diturunkan pada bulan yang paling mulia, Ramadan. Dan umat yang tadi, ya, generasi yang mencintai Quran, mengamalkan Quran adalah generasi yang terbaik, yang paling mulia sepanjang sejarah. Saya yakin mari kita jadikan kesempatan Ramadan sekarang kepada saat kita banyak masalah sekarang ini umat Islam. Ya, kita lihat akhlak hancur sekarang ini, peradaban hancur. Ya, yang terjadi apa, menghalalkan segala macam cara yang akan berakibat pada kondisi yang semakin buruk kalau dibiarkan. Dibiarkannya bukan dengan hal-hal yang lain, kecuali dengan umat Islam kembali kepada Al-Quran. Mari kita jadikan bacaan kita yang utama bacaan Al-Quran. Hafalan kita adalah hafalan Al-Quran. Dan pemahaman kita, pemahaman yang sejalan dengan Al-Quran. Kemudian kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, keagungan, dan keberkahan. Mudah-mudahan Ramadan sekarang kita jadikan sebagai starting point. Ya, sebagai titik berangkat untuk kemajuan, membangun peradaban. Sekian, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.